Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC Global.
Uzbekistan, Tacikistan. Akbarat dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba hali 2015-yil bo'ldi aytgandek. 2014. 2014 mi?
2014.
Çünkü
bir yıl oldu. Bir yıl oldu ki ketip kaldı.
Ya bugün 2000 bugün
futurologiyadan futurologiyadan haber yok oldu şekilde sizde.
Bugün 2050 yıl hakkında gaplaşabiliriz. Şunu şöyle yapayım ben. Demek ki hazır saat 21:05 oldu Toshkent'te. 2014 yılda başı yaptı. Her daim gidek efirde ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda aziz tinglovchi o'z tasavvurlaringizga erk beradigan kun. Bugun dasturimiz mehmonlari O'zbekiston xalq shoiri, yozuvchi va tarjimon 76 yashar Jamol Kamol hamda Qashqadaryoning Kason tumanidan 95 yaşar Rahmon Qul Baba Haydarovlar. Shuningdek dasturimiz davomida biz bilan o'zbekistonlik olimi Buyuk Britaniyada Leeds universitetida genetika mavzusida tadqiqot olib borayotgan olimi Nodira Yo'ldoshova bilan ham bog'lanamiz.
Demek ki roppa-rosa 50 yıl avval, yani 1964 yıl fantast yozuvchi Isaac Asimov'ning 2014 yılda dünya qay ko'rinishda bo'lishi borasida qilgan bashoratlarining ayrimlari bugungi kunda haqiqatga aylanganiga guvoh bo'lib boryapmiz. Asimov'ning simsiz texnik asboblar, ya'ni mobil telefonlar, video qo'ng'iroqlar, umuman 3D filmlar borasidagi bashoratlari bugungi kunda o'z isbotini topdi deb aytishyapti.
Alisher, siz ko'p reklama qiladigan Androidlar shular jumlasidan.
Aha, Android.
Demak, xo'sh, bundan 50 yil keyin bizni nima kutyapti? Bu savolga javob bergan britaniyalik futurolog olim Ian Pearsonga ko'ra, 2064 yilga kelib odamlar yer osti yoki suv ostida emas, balki bir necha kilometr balandlikka cho'zilgan osmonopar uylarda yashaydi. Pearson fikricha 2050 yilga borib odamlar android yordamida o'z umrlarini uzaytirish imkoniga ega bo'ladi. Olim buni elektron umr boqiylik deb ataydi. Keling aziz tinglovchi, biz ham o'z tasavvurlarimizga bir erk beraylik. Nima deb o'ylaysiz? 2064 yilga borib bugungi o'zbekni, ya'ni siz va bizni hayratga soladigan nimalar sodir bo'lishi mumkin?
Balki hech narsa sodir bo'lmas. Mana bundan 50 yil o'tib, dunyo, xususan O'zbekistonni qay ko'rinishda tasavvur qilasiz? O'zbekiston siyosati, davlat tuzumi qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Balki 2064 yilga borib, o'zbek paxtasini faqat robotlar yetishtirib, robotlar o'zi terar. Balki umuman paxtaning o'zi bo'lmas.
Balki
bo'lar.
Balki o'sha yilga borib, bugungi kunda qurigan orol suvga to'lar. Balki bugungi kunda ko'pchilikning bosh og'riga aylangan gaz, svet, benzin bilan bog'liq mana shu
energetik taqchillik,
umuman bularga ehtiyojni o'zi bo'lmas. Mana shu benzin yoki gaz, svetga.
Lekin bugungi dasturimizda albatta Skype'ga ehtiyoj bor.
Albatta.
Skype bilan orqali bog'lanishingiz mumkin biz bilan. Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari sizlar uchun. Mana bularni ham 50 yilda hatto Isaac Asimov. Isoq Asimov o'zlari ham demak tasavvur qila olmagandirlar. Lekin mana bugun Skype bor, odamlar bir-biri bilan erkin bog'lanadi. Ozodlik haqida ko'p so'rashadi. Qanday qilib sizlar olisda 1000 kilometr olisda ozodlik shu O'zbekistonni O'zbekistonga o'xshab yoritib o'tiribsizlar deb so'raydi. Bu ham hammasi
texnologiyalar.
Bular hammasi zamonaviy texnologiya, internet, mobil aloqa va hokazo. Bugungi dasturni demak boshlaymiz va boshlashdan oldin mana 2-3 marta tilga olganimiz Isaac Asimov haqida so'ramoqchiman. O'zimni hamkasbim Farruh Yusufiy biz bilan birga.
Farruh aka 2 kun davomida Isaac Asimov bilan
bizga Isaac Asimov haqida nima deb aytib berasiz?
Ancha-muncha ma'lumotga ega bo'ldilar.
Isaac Asimovni shu o'zbekistonlik shu kitobxonlar ham juda yaxshi tanisa kerak. O'sha 70-chi yillardan boshlab 80-chi yillarda biz uyimizda ham shu Isaac Asimovning kitobi bor edi. Men robot degan kitob, o'sha kitoblar turkumida Asimov mashinalar, odamlar o'ylab topgan mashinalar odamlarga bo'ysunishni to'xtatib, o'zlari qanaqa qilib isyon qilishib, odamlarni nazorat qilishni boshlash haqida bir qo'rqinchli nimani yozib, o'shandan keyin bu odamni o'qimay qo'ygan edim. Demak, Isaac Asimovni hammamiz bilamiz. Isaac Asimov boshqa o'sha fantastik yozuvchilar kabi, hatto o'sha o'zimizni Sharof Boshbekov kabi, o'sha robotlar, Sharof Boshbekov robotlar
Temir
xotinda robotlar pata teradi deb bashorat qiladi, lekin Isaac Asimov o'sha bu fantastik yozuvchilar orasida 50 yildan keyin nima bo'ladi degan savolni qo'ygan yagona yozuvchi sifatida e'tirof etiladi.
Nimalar
savolga o'zi javob bergan?
Nimalar o'sha Isaac Asimovni qaysi bashoratlari o'z isbotini topdi?
Bugungi kelib o'sha siz bugun mana shu Ozodlik onlayn dasturida biz keng foydalanganimiz Skype dasturi. Ya'ni uni Skype deb atamagan, lekin odamlar bir-bir telefon suhbatlarida bir-birlarini ko'rib turib gaplasha olishadi video orqali yoki devorlar, odamlarni devorlari va oynalari, hatto shiftlar ekranga aylanadi. Bu ekranlarga qo'lingizni tekkizib turib, o'sha har xil tugmachalarni bosishingiz mumkin bo'ladi degan o'sha bashoratlarni bergan, ya'ni o'sha bugungi iPad deymizmi yoki o'sha smartfon deymizmi, shu smartfonga o'xshagan texnologik qandaydir rivojlanishlarni ham gapirib aytib bergan oldinda.
Farruh aka, o'sha Isaac Asimovning uchar avtomobillar haqidagi bashorati ancha-muncha nima deydi, hali shov-shuvli nimalardan bittasi.
U paytda endi nafaqat uchar avtomobil, oddiy avtomobilni ham hammani qurib yetmagan va uchar avtomobillar bo'ladi va uchib yuramiz deb aytganda hamma qanaqa bo'lar ekan.
Hozir uchyapti Toshkentda uchar avtomobillar paydo bo'lgan.
Hozir bir ikkita men televizorda ko'rib qolganman, lekin u o'zini ko'rmaganman.
Alisher replika tashab o'tdi.
Yo'q, Toshkentda uchar avtomobillar paydo bo'lib qolgan, uchib yurishdi. Yo'q, 100-200. Yo'q, siz yerdan uchib ketadi deyapsizmi?
Qanot chiqarib uchadigan.
Qanot chiqarib Toshkentda benzin yo'ligida o'sha qanot chiqarib uchadigan avtomobillar o'ylab topishgan, lekin Isaac Asimovni fikriga muqobil o'laroq o'sha ozodlik muxbiri bilan gaplashgan britaniyalik futurolog, o'zi injener olim Ian Pearson uchishga hojat bo'lmaydi. 50 yildan keyin uchishga hojat bo'lmaydi, chunki biz shunaqa mashinalar o'ylab, odamzod shunaqa mashinalar o'ylab topadiki, bu mashinalar bir-biriga bir necha millimetr yaqinlikda harakat qila oladi va hozirgi o'sha ko'chalarimizda yuradigan mashinalar sonidan ko'ra 75 barobar ko'proq mashinalar.
Bu kichkina bo'ladi demoqchi.
Kichkina bo'ladi va ayni paytda ichida odam bemalol o'sha komfort bilan o'tirish imkoniga ega bo'ladi va mashinalar soni ko'payib ketishidan cho'chimasligimiz mumkin, chunki bugungi o'sha ko'chalarimiz harakat vositalari 75 barobar ko'proq mashina sidira oladi. Benzin masalasida ham o'sha Isaac Asimov aytgan zarralarni biriktirish, bir-biriga sintez qilish orqali energiya olish imkoniga ega bo'lamiz 2014 yilda degan, lekin hozircha bu amalga oshmagan. Ayni paytda Ian Pearson 2064 yilga kelib o'sha zarralarni, ya'ni yadrolarni bir-biriga biriktirib, bir-biriga qo'shish texnologiyasi ancha eskirib qolgan texnologiya bo'ladi deb aytayapti va bu
Isaac Asimov Qozog'istonni ham tilga olgan ekan. Qozog'istonda butun
hozirgi bugungi o'sha Qozog'iston nimani
territoriyalar,
Isroildagi o'sha Nevier cho'llari, Arizona cho'llarida odamlar quyosh elektrostansiyalarini qurishadi deb bashorat qilgan. Bu va bu quyosh elektrostansiyalari asosiy energiya vositasi, energiya manbasi bo'lib qoladi degan, lekin bu bashorat ham unchalik amalga ko'chmagan, lekin hozir sekin-sekin bu narsa amalga ko'chayotgan davrni ko'rib turibmiz. Ya'ni O'zbekistonda ham mana quyosh elektrostansiyasini quramiz deganlar bor.
Mana biz
Yevropada qurishyapti.
Joriy qilyapmiz, tadbiq etyapmiz mana O'zbekistonda Ayzek Azimovni.
O'zbekistonda o'zini Azimovlari ham bor albatta.
Farqiga sizga oxirgi savol bilamiz nima
juda Ayzek Azimovni anaqalari bashoratlarini O'zbekistonda Rustam Azimov amalga oshiryapti.
Farruh aka, o'sha Yan Pirsonni elektron umrboqiylik haqidagi bashoratlari borasida qisqagina aytib bering.
Ayzek Azimov bundan keyin o'sha kechirasiz, o'sha Yan Pirson bundan keyin odamlar umrboqiylik emas, o'sha qaysi o'sha sog'liqni saqlash va genlar texnologiyalari shunchalik rivojlanib ketadiki, kelgusida masalan hozir jinslarini o'sha doimiy o'zgartirayotgan odam o'zgartirayotgan bo'lsa odamzod kelgusida kundalik ravishda o'zgartirish mumkin. Ya'ni dushanba kuni men ayol bo'lmoqchiman, seshanba kuni men erkak bo'laman, chorshanba kuni ya'ni faqat bu yana tanlov faqatgina erkak bilan ayol o'rtasida emas, bir nechta jins ya'ni qanaqadir boshqa jinslar
ham
paydo bo'ladiki,
shu paytgacha yashamasa kerak.
Jinsiy aloqa qilishda faqat erkak bilan ayol emas, bir nechta jins qatnashishiga ehtiyoj paydo bo'lishi haqida bir futurologik
qo'rqmang, demak
sizga aqliga
sharqlasin deb
bo'lgan bir
siz almashtirmaysiz mana
bizga bashoratlarni beryapti degan.
Rahmat Farruh aka. Demak aziz tinglovchi, hozir Farruh aka tilga olib o'tgan ma'lumotlarni o'sha Ayzek Azimov va Yan Pirson bashoratlarini hozir yaqin orada saytimiz ga joylaymiz va saytimiz orqali bemalol tanishish imkoniga egasiz. Rahmat Farruh aka. Demak aziz tinglovchi, endi biz demak bugungi jonli suhbatimiz mehmoni Jamol Kamolni suhbatga tortsak. Jamol aka.
Jamol aka.
Deb eshitaman.
Jamol aka, endi siz o'sha 1964-yilni ham ko'rgansiz. O'sha yilda turib, hozirgi kunda biz guvohi bo'layotgan o'sha texnologik o'zgarishlarga o'sha paytda biror bir bilmadim, tasavvur qilganmisiz? Qanaqa shaxsan o'zingiz?
Shaxsan o'zim aytadigan bo'lsam, albatta o'sha 60-yillardan beri kechgan davr ichida ancha-muncha taraqqiyot bo'ldi. Mashinalar, telefonlar, televizorlar va hokazo. Hammasi durust.
Yo'q, lekin o'sha Jamol aka, o'sha paytda siz tasavvur qilganmisiz? Nimanidir o'ylaganmisizlar? O'sha 1964-yildasiz hozir deylik, Jamol aka.
Albatta o'ylaganman. Albatta taraqqiyot bo'lishini ham o'ylaganman, taraqqiyot bo'lishini ham bilganman. Chunki dunyo bir joyda qotib turmaydi. To'xtovsiz izlanadi, intiladi, talpinadi, taraqqiy etadi. Bu o'z-o'zidan tushunarli gap bu. Endi gap bu yerda shunday, bu yerda endi sizlardagi asosiy mavzu shu bo'ldiki, O'zbekiston 50 yildan keyin nima bo'ladi degan savolni qo'ydingizlar, shunaqa?
Albatta, mana siz yozuvchi
shoirsiz. Mana shu o'tgan davr ichidagi texnika, texnologiya taraqqiyoti men uchun bir tabiiy narsa. Bu juda ham bir favqulodda ulug' gap deb bilmayman. Mana endi eslaganim shuki, kosmosga Gagarin birinchi uchganda o'shanda haqiqatan bir hayajon bo'lgan. Buni qarang, insoniyatni qo'li kosmosga yetibdi degan gaplar. O'ylab qarasam, u juda ham katta bir taraqqiyot bo'lgan emas ekan. Bu bir faraz qilingki, bir qushcha o'zini oshyonini ustidan, uyachasini ustidan pir etib uchibdi-yu, o'sha oshyonni atrofidan bir ikki aylanib qo'nibdi.
Lekin Jamol
aka, shu bo'lgan ekan. Hozir mani so'zim bo'lmaydi. Ha, shu bu uchib qo'nibdi. Endi bugungi kunda bu gaplar juda ham bir taraqqiyot belgisi emas. Mani nazarimda asosiy masala insoniyatni ma'naviy taraqqiyot. Insonni inson bo'lib qolishi. Mana shu davr ichida qancha mashina yaratildi, robot yaratildi, kosmosga uchildi, hokazo. Lekin insoniyatni manevi taraqqiyoti qanday kechdi? Insoniyat mana nazarimda manevi taraqqiyotda orqaga ketmadimi? Orqaga ketdi insoniyat. Odamlarda masalan aytaylik, insof kamaydi, vijdon degan gaplarni bir chirriglatdaday olib qirib tashlashdi. Iymon yo'q, yuzi betimni qalini, jonimni huzuri, anaydi hech nimadan uyalish yo'q.
Jamolus
or degan gaplar kamaydi. O'sha Yevropani, o'sha Amerika Yevropani, g'arbni katta-katta liderlarini qanaqa aldoqchi ekan, qanaqa o'g'ri muttam ekanligini yuvrani yuzidan har kuni eshitib turibmiz. Bu qanaqa gap bo'ldi? Insoniyat oldinga ketmadi, insoniyat orqaga ketdi.
Yaxshi. Jamol aka, bir savol bilan bu gapingiz bo'lishga
O'zbekiston misolida agar oladigan bo'lsangiz, qachon bizni O'zbekistondan ayolda chiqib bu yog'i Indoneziya, bu yog'i Isroil, Turkiyagacha borib fohishalik qilganini eshitganmisizmi?
Endi mana shu narsa o'zgaradimi mana kelasi 50 yil davomida? Fikringizcha?
Ha?
Fikringizcha mana shu holatlar o'zgaradimi? Mana oldinga bashorat qilsak, insonni ma'naviy qiyofasi qanday o'zgaradi? Xususan o'zbeklarni ma'naviy qiyofasi sizningcha?
O'zgaradi. Qachon o'zgaradi? Men boya Abdulla Iskandar bilan suhbat qilganda ham aytdim. O'zbekistonni yerosti, yerusti boyliklari benihoya, cheksiz. Lekin O'zbekistonni asosiy boyligi o'zbek xalqining aqliy potensiali. 30 million xalqni ichida hech bo'lmasa faol fikrlaydigan, aqli to'lishgan 3000 ta odam bordir. Mana shu O'zbekistonni aqliy potensialini ishga solsa, O'zbekiston chinakam taraqqiyot yo'liga kiradi. Taraqqiyot yo'liga kirgandan keyin faqat texnika, texnologiya emas, axloqiy jihati ham, boshqa hamma jihatlarini shu taraqqiyot qamrab olish kerak. Shu uchun birinchi galda bolalardan boshlash kerak, maktabdan boshlash kerak, axloqni mustahkamlash kerak. Birinchi galda.
Jamol
aka.
Jamol aka, 50 yil o'tib, 2064-yilda O'zbekistonni qanaqa tasavvur qilasiz? Endi odamlarni ma'naviyati haqida gapirdingiz. O'zbekiston aynan davlat sifatida qanaqa tasavvur qilasiz?
Mani tasavvurim shundan iboratki, men ertagi kundan umidim nihoyatda katta. O'zbekiston taraqqiy etadi, etmasdan iloji yo'q. Boya bir sizlar bir suhbat qildingizlar, bir olim chiqib, sportchilarni genini tekshirib, qaysi boladan sportchi chiqishi mumkin, mumkin emasligini aytib beramiz dedi.
O'zbek olimi.
Endi demak, genda gap ko'p ekan. Beruniylar chiqqan, Ibn Sinolar chiqqan, Ulug'beklar, Farobiylar chiqqan. Bu tuproqda o'sha Imom Buxoriylarni, Naqshbandiylarni geni turibdi-ku.
Ya aytganingiz kelsin.
O'zini kuchini ko'rsatadi va faqat masala bittaki, o'sha ildizlarni gurkirab o'sishi uchun imkoniyat berish kerak. U uchun o'ylash kerak, fikrlash kerak, qo'lni qo'lga berish kerak. Men boyaga aytuvdim, yana aytaman. Men orzu qilamanki, menda taklif bor degan gazeta tashkil qilish kerak. Gazetada O'zbekistonni istagan fuqarosi yozsin. Menda taklif bor. Masalan, maktab ma'rifni ahvolini yaxshilash uchun mana bunday qilish kerak. Iqtisodni to'g'rilash uchun bunday qilish kerak. Ilmi fanni taraqqiy ettirish uchun mana bu yo'ldan borish kerak. İstəgən adam təklifini aytdım.
Bunu Jamol aka, bunu Azadlik radiosiga olar ekanmiz. Məndə təklif vardı. Mənə düşənbə gündən başlayıb tinglovçular bizə təklifləriylə yuvarıqlar. Biz hamısını demək ki, hazır indi zamanəvi gazet pozit yoxdur indi hazır internet olub getgan hamısı.
İnternet bolsa ham gaz indi biz indi biraz haligi eskira adamız. Mənə uyumda internet degan gap yox.
Demak, siz 2014-yilda yashamayotgan ekansiz-da unda?
internet bo'lsin, mayli internet bo'lsin, boshqa bo'lsin. Men aytmoqchimanki, xulosa qilib, O'zbekistonda aktiv, faol fikrlaydigan men odamlarni bilaman, shunday insonlarni bilamanki, ular O'zbekistonning iqtisodini, tanini, san'atini, boshqa hammasi, texnikasi, energetikasini qanday taraqqiy etish yo'llarini o'ylab bir hammasini bosqichma bosqich belgilab qo'yibdi.
Jamol aka.
Rahmat, rahmat sizga Jamol aka. Rahmat. Biz bilan dasturimiz oxirigacha qolasiz degan umiddamiz. Hozir esa so'zni tinglovchilarimizga beraylik-da. Bular tinglovchilarimiz nima deb o'ylashadi bugungi mavzumiz borasida? Mana biz bilan aloqada Hamida ekan. Hamida deb tanishtiryaptilar o'zlarini. Assalomu alaykum Hamida, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz Hamida?
Samarqanddan.
Samarqanddan. Bugungi Ozodlik onlayn eshitirishining mavzusi 50 yildan keyin O'zbekistonni siz qanday tasavvur qilasiz? Mana shu haqida bizga aytib bering. Balkim shu haqida o'ylab ko'rgandirsiz o'zingiz.
Bilmadim men. Men hali nima desam?
Yoshingiz nechida sizning yoshingiz?
Yoshim 23
ta. 23 ta, demak 50-73 yoshga kirar ekansiz, xudo xolasa. Umuman qanday o'zgarishlar bo'lishini xohlardingiz? Ya'ni mana shu o'rta kelajak, uzoq kelajakda siz necha nima O'zbekiston buyuk davlat degan narsaga ishonasizmi?
O'zbekiston
bunga 30 million O'zbekiston ishonsa kerak.
Xo'sh.
Eshitamiz.
O'sha qanday davlat bo'ladi deb o'ylaysiz sizningcha O'zbekiston mana kelajakda? Buyuk deganda siz nimani tushunasiz?
Hozirdan bir nima deyish qiyin-ku, lekin yaxshi boshqa davlatlarga nisbatan o'rnak bo'ladigan davlat bo'lishini xohlayman.
Hozir o'rnak bo'lmayaptimi O'zbekiston?
Yo'q, hozir ham yaxshi.
Aha, tushunarli. Umuman kelajak haqida o'ylab ko'rganmisiz, misol shu texnologiya, fan kelajagi haqida o'ylab ko'rganmisiz?
Azir, lekin hozircha yo'q. Men boshqa masala bo'yicha savolim bor.
Aha.
Beraveraymi?
Berib turing-chi, keyin agar
kelajak shaxsiy masalada.
Kelajakka agar daxli bo'lmasa, anaqa qilmaymiz. Nima savol qani?
Nima? Biz Samarqandlikmiz, o'zi aslida hozir Moskvadamiz-da.
Xo'sh.
Shunga qizimiz shu yerda tug'ilgan edi. Guvohnomani shu yerdan olganmiz, Moskva shahrida.
Tushunarli. Ya'ni kelajakda mana siz juda ko'p, siz kelajakda balkim Rossiya fuqarosi bo'lar ekansiz. Bu siz uchun shaxsiy bir qanaqadir anaqa nima deydik? Sizlarni farzandinglar balkim kelajakda mana rus bo'lardir, Rossiya fuqarosi bo'lardir. Bu ko'pchilik o'zbekistonliklarga taalluqlidir. Rahmat sizga Hamida. Menimcha savolingiz hozirgi mavzuga oid emas, lekin keyinroq bilan yana bog'lanib, yana gaplashishga rozimiz. Rahmat. Keyingi tinglovchimizga beraylik. Aleksey doimiy tinglovchimiz. Aleksey, assalomu alaykum.
Va alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi sizlarni eshitishinglar meni sohamga tegishli. Men
yashang.
Olim odamman. Toshkent davlat universitetini, Moskva davlat universitetini hozirgi kungacha men fan bilan shug'ullanaman. 60-yilga kelib O'zbekistonni o'zbek millatini juda salohiyatli bir buyuk millat. Lekin biz shu oddiy faktlarni hisobga olib o'tishimiz kerak. Boyaginda kinoya bilan aytib o'tib ketdinglar. Azimov familiyasi bu juda biz O'zbekistonda mashhur bo'lgan familiyalardan biri. Bu hozirgi Azimovni dadasi, otasi O'zbekiston akademigi bo'lgan O'zbekiston
Sodiq Azimov, albatta taniymiz.
Yadro fizikasini asoschilaridan biri bo'ladi. Bu domla odam bo'lgan, men u odamni darslarini ko'rganman. Bu hozirgi Azimovni yana bir ukasi bor, yo akasi bo'lsa kerak. Biz Moskvada bitta kafedrada o'qiganmiz u bilan. Hozirgacha Moskva shu kafedrada ishlaydi Azimov familiyasi uning. Endi mana masalaga keladigan bo'lsak, o'zbeklarning salohiyatini gapiradigan bo'lsam, albatta bu o'zbekning bir qiziq odati bor. Men 56-yilda tug'ilganman. Men yosh kezimdan endi biz Sovet maktabini bitirganmiz. Olim bo'laman deb orzu qilganman. Shu orzuga yetgan odamlardan biriman. Men akademik Keldish shogirdi bo'laman. Shunaqa deb ayta olaman. Hozir Leonid Benyaminovich Keldish tirik.
Qaysi sohada? Ya'ni fizika sohasidan
mi? Men amaliy fizika sohasida.
Haqiqiy
men ko'p ishlar qilganman. Bir paytlar Sovet davlat vaqtida 100 ta dunyo mana bu hozir nima deydi reytingida shu 100 ta reytingga ichiga kirgan odamman.
Sizni ismingizni bilsak bo'ladimi? Hali ham tanishmadik. Yo shartmasmi?
Endi bu Aleksey Radadar, men hozirgacha kitob yozaman, boshqa qilaman, shu meni
taxallusingiz Aleksey Radadar.
Tvorcheskiy psevdonim deydi.
Juda ham yaxshi. Ana endi Aleksey aka deb murojaat qilsak bo'ladimi sizga?
Mening yoshligimdan meni Lyosha deyishadi, Aleksey meni.
Lyosha aka. Yaxshi. Men adash ekanmiz. Men Alishman, Alisher, Aleksey, Lyosha.
Hozir Rossiyani qaraydigan bo'lsak, qarang. Rossiyada 100 ta oligarxni ichida biz shuni juda men katta g'urur bilan aytaman. 2 ta yigit Alisher Osmonov bilan Iskandar Mahmudovlar 15 ikkalasini hozirgi sostaniyasi bir 50 milliard dollarga boradi. Shu odamlar O'zbekistonda tug'ilib, O'zbekistonda o'sgan bolalar shular.
Lekin boyliklari tashqarida-da, O'zbekiston ichkarisida bo'lganda edi.
Agar, yo'q, bularni boyligi kelasi 50 yilga yetishi aniq.
Quloq solingda. O'zbekistonda ichida o'zbeklar bugun masalan o'zbekka sharoit yaratib beradigan bo'lsangiz, oddiy qo'lini bog'lamasdan uni turmaga o'tkazmasdan, uni quvg'in qilmasdan qo'yib bering. 10 yilda ichida O'zbekiston Rossiyadan o'tib ketadi. Shunaqa salohiyatimiz bor. Mana meni qo'limda hozir, meni ixtiroim bor.
Nima ekan? Hozir
sotim telefonni siz chiqara olmaysiz, chiqayapti. Yangilikni internetdan yoki kompyuterdan. Meni qo'limda hozir. Men yaratgan ixtiroim bor. Men hozir butun dunyoga yozib o'tiribman. Hozir Olmaota shahrida o'tiribman. Shu narsani men chiqarib berayin. Mana odamlar juda ko'p bizni hayotimizda mif deydi. Juda ko'p miflar bor. Shu
Domla, konkret ixtiroingiz nimadan iborat? Konkret.
Meni ixtiroim shundan iboratki, hozir mana telemeditsina degan soha bor. Hozir bank stvolovih kletok degan soha bor. Odamda ikkita xususiyat bor. Odamda hozir mana juda ko'p gapiriladi. Men amaliy fizika sohasida shug'ullanganman 22 yasharimda Toshkent shahrida difraktsiya metodik elektronov, difraktometr qurganman. Difraktometrni hozir butun O'zbekistonda yig'ib chiqsangiz ham qura olmaydi. Difraktometr metodik elektronov.
Mana shu janob Radadar, men sizni juda ham yaxshi tushunyapman deb ayta olmayman. Tinglovchilarimiz ham shunday bo'lsa kerak. Difraktometr biz uchun juda og'ir og'ir ilm. Vaqtimiz oz. Men sizni bo'lishga majburman. Maylimi? Xafa bo'lmaysiz, chunki juda ham katta narsa.
Agar kerak bo'lib qolsa, menga gap bering. Agar
albatta.
Men sizga oddiy bitta savol beraman, shunga javob bering siz. Mana 50 yildan keyin siz shu texnologik rivojni qanday tasavvur qilasiz? O'zbekistonni qanday tasavvur qilasiz? Shu haqida qisqacha ayting.
Agar O'zbekiston xalqi, O'zbekistonimizni hozirgi siyosiy iqtisodiy tuzilish mexanizmi shu tarzda qolaversa, O'zbekistonda hech narsa bo'lmaydi. Urush bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Lekin aholimiz talantli bolalarimiz tashqariga chiqib ketaveradi. Milliarderlarimiz tashqarida yashayveradi. O'zbekistonda hozirgi sharoitida, endi yana ochiq aytaman, O'zbekistonda hozirgi upravlat qilib turgan odamlar bir odam emas bu. Shuni esingizdan
chiqaring. Bu sistema, bu establishment ya'ni.
Aleksey aka, sizga rahmat fikrlaringiz uchun.
Shu holda qoladigan bo'lsa, biz faqat bir qoloq bo'lib qolaveramiz.
Lekin
bizi talantli odamlarimiz tashqarida o'zini yo'lini topib, o'zbekka sharaf keltirib berib yuraveradi.
Rahmat sizga, Alexey aka.
Biz bilan qolasiz degan umiddamiz.
Yana ko'proq ruscha yaxshi gapiraman.
O'zbekchada ham yaxshi tushuntirdingiz. Rahmat.
Demak, biz bilan aloqada boshqa bir tinglovchimiz, o'zini Hamidullo deb tanishtiryapti. Hamidullo, assalomu alaykum. Hamidullo, priyom. Yo'q, Hamidullo yo'q.
Rahmonqul bobo bor edilar biz bilan.
Rahmonqul bobo.
Rahmonqul bobo?
Bor, bor.
Ha, Rahmonqul bobo, mana siz 90-95-ni ham urib qo'ydingiz. Tinglovchilarimiz siz haqingizda yaxshi bilishadi, chunki ko'p sizni fikrlaringizni olganmiz. Qashqadaryoni Koson tumani Arabxona qishlog'i, adashmasam qishlog'ingiz ismi. Arabxona qishlog'ida. Bugun mana уже 95 yoshga ham kirib qo'ydingiz. Siz o'sha 1964-yilda ko'rgansiz. O'sha yilda bir xotirlang, o'sha yilda turib aynan 50 yil keyin bugungi kunni bir tasavvur qilganmisizlar? Bobo?
Hech kim shuni tasavvur qilmaydi mana odamlar deyapti.
Yo, endi o'zgarish bo'ladi. U bu deb o'sha paytda mana hali nimaga uchilgandi? Gagarin bor edi, boshqa edi. Bir qanaqadir o'zgarishlar bo'lishini o'sha paytda orzu qilganmi, xayol qilganmi siz? Qanaqa?
Yo, naqa hech qanday xayol bo'lmagan.
Endi
umuman sizni hayratga soladimi mana 50 yildan 50 yil ichida bo'lgan o'zgarishlar sizni hayratga soladimi? Tushunyapsizmi nima bo'lganligini hozir mana texnologik jihatdan?
Mana naqay gaplarni basharat qilib ketgan odamlar bizdan ming yillar oldin chiqib degan. Men juda bundan 95 yil kirgan bo'lsam 90 yoshimdan buyon ham ko'p basharatni eshitaman. Bittasi ham meni kutganimcha bo'lmagan.
Sizni
kutganingiz.
Bobo, sizni kutganingiz nima?
Hayotni gapiga bir oz e'tiborliman. Marayonda tushsa dunyoning cho'llari dindaptarida deydi. Ochsang boshqa balo yillarida. Dindagi har gapni aytib bo'lmaydi. Sen u nodonlardan tushlarida deydi. Men uni avvaldan ko'p bashoratlar degan bittasi ham joyiga tushmagan. Aytganiga hech kim aniq bashorat qilolmagan deb tushunaman.
Aha, tushunali. Bobo, rahmat. Biz bilan aloqada bo'lib turing. Sizga yana bog'lanamiz. Hozir tinglovchilarimiz bog'lanib qoldi.
Yoshi kattaroq, demak, tinglovchilarimiz ko'proq ma'naviy rivoj haqida, ma'naviy o'zgarishlar haqida gapirishyapti. Ayni paytda bu Ayzek Azimov va umuman zamonaviy futurologlar ko'proq material, ya'ni jismoniy bir qanaqadir material o'zgarishlar haqida, texnologik o'zgarishlar haqida gapirishadi.
Alisher, biz bilan biz bog'lanishimiz mumkin genetik olim Nodir opa bilan dastur davomida.
Bir vaqt bir zumdan so'ng yana bog'lanamiz. O'zi genetika bir ajoyib fan, rostdan ham yaxshi eslatib o'tdi. Biz oldingi tinglovchimiz rostdan ham Ozodlik radiosida bugungi lavhalardan biri shunaqa kelajakda odamlarni geniga qarab
sport
bilan shug'ullanadimi, boshqa narsa bilan shug'ullanadimi, shu narsani bilib berish anaqasi yo'lga qo'yilyapti ekan. Bu O'zbekistondagi vaziyat. Bilasizmi, siz dastur davomida yana ikkita uchta qiziq gaplarni aytdingiz. O'sha energetika sohasi bo'yicha, umuman transport vositalarining kelajagi haqida. Men internetda bir ajoyib maqolaga duch keldim. Bu yerda mana Da Vinci instituti bor ekan. Bu kelajakni aytishga harakat qiladigan tadqiqot markazi ekan. Mana transport borasida bular mana 15-chi yilga kelib, umuman bu keyingi yil, keyingi yilga borib gibrid mashinalar soni ko'payib ketishi bashorat qilinyapti ekan. Mana 20-chi yilga borib ancha muncha yo'llar, yo'l o'z-o'zini yorituvchi yo'llar paydo bo'ladi, deyapti. Ya'ni 20-yilga borib, ya'ni fonarlar bo'lmi, yo'l o'zi yorishib turadi. Shunaqa texnologiyalar bor ekan. Yana 50-yilga borib umuman koinotga lift qurish masalasi ham qurilishi nazarda tutilyapti ekan ayni paytda. Juda qiziq-qiziq sohalar. Umuman g'arbda bu narsa haqida gapirishiga 24 soat bu haqida gaplashadigan kanallar bor. Butun bir mana Discovery Science degan mening yaxshi ko'rgan kanallarimdan biri. Shunaqa gaplar juda ajoyib. Balki mana tinglovchilarimiz orasida mana shunaqa o'zlaricha tasavvur faraz qilayotganlar bordir. Biz bilan mana aloqada ko'raylikchi, mana Mansur nima der ekan? Mansur, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Qani bir tasavvurlaringiz bilan o'rtoqlashing, erk beringchi tasavvurlaringizga.
O'zbekiston kelajagi buyuk davlat.
Albatta.
Shugachami bizning tasavvurimiz? Ya'ni bu ham birovdan o'g'irlangan plagiat. IA Karimovdan o'g'irlangan.
Karimovning so'zi kelajak yoshlarniki.
Xo'p,
ya'ni bizdan kuchliroq, baxtliroq, tezroq shu genglarga qarab belgilasa kerakdi.
Xo'p, qanaqa ko'rinishda buyuk bo'ladi? Qanaqa ko'rinishda?
Agar Karimov akamiz ruxsat bersa, rivojlanish to'liq targ'ovlardan bo'ladi.
Savdodan.
Savdodan. Savdoda oldi berishda bo'ladi. Keyin texnologiya hozir katta kuch. Men o'zim Rossiyadaman. Rossiyada вообще ko'tarilib ketganda texnologiya, O'zbekistonda unaqa narsalar yana yo'q. Bo'lishi mumkin kelajakda. Agar ruxsat bersa.
Mansurbek, mana 50 yil oldin
qiz gapingiz sizning gapingiz bo'laman endi. Ruxsat bersa deyapti. U Islom Karimov o'z bo'lmaydi-ku 50 yildan keyin. Yo kim, yo qizi kelarmikan? Kim?
Endi uni hech kim bilmaydi.
Yo, nimaga bilmaymiz? Aniq aytish mumkin. 50 yildan keyin Islom Karimov bo'lmaydi. Ruxsat berishga
bo'lmaydi.
Nimaga yana aytyapsiz, ruxsat bersa deb aytyapsiz?
Konstitutsiyamizda shunaqa. Agar chegarada ochilsa,
ya'ni siz 50-yilga borib chegara ochilishini bashorat qilasizmi yo'qmi? Chegara bo'ladimi yo'qmi?
Думаю, bo'lmaydi.
Bo'lmaydi. Mana savdo bilan shug'ullanamiz, deyapsiz. Nimani olib sotamiz?
O'zbekistonga kerak, raqobat bo'lish kerak-da, raqobat, obligatsiya raqobat. Shunda hamma narsa o'rdonlaydi. Hamma narsa bu tsana bo'ladi.
Tushunarli,
tushunarli. Alisher, shu o'rinda hali siz Islom Karimov bo'lmaydi dedingiz, lekin bizi o'sha maqolamizga kelgan sharhlardan bittasida hazilomiz bir sharh bordi. Hozir shuni o'qib beraman.
Boshqasi bo'ladi.
2064-yil O'zbekistonda mamlakatni 71 yoshli Islom Karimov boshqaradi.
Yana boshqatdanmi?
Islom Karimov Mansurovich.
Yo'q.
Bu bir hazilamiz sharhlardan biri.
Yo, boshqasi aytdiki, 2064-yilda o'zbek xalqini so'radigan boshqa prezident boshqaradi debdi bittasi. Endi shunaqa hazilomiz gaplar ko'p, lekin jiddiy gaplarga qaytsak, jiddiy gaplarga qaytamiz. Qani mana biz bilan aloqada boshqa bir tinglovchimiz bor. Shoir, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana siz qanday tasavvur qilyapsiz? Siz Rossiyadasiz, balkim Rossiyada o'zbeklar soni 100 barobar oshishini bashorat qilayotgandirsiz 50-yilga borib.
Ha, men hozircha o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Agar O'zbekistonni hozir bitta daraxt deb bilsak, shu daraxtni Karimovlar oilasi tomiri bilan sug'urib oldi.
Yo, pritchom Karimovlar, bular 50 yildan keyin bular hammasi cholu kampir yo o'ladi hammasi.
Endi bular agar o'ziga o'xshagan odamni qo'ysa, bu odam bir yana 20 yil o'tirsa, bizda o'zbekchilikda shunaqa narsa borki, o'zini odamini qo'yadi. Ikkita odam o'zini odamini qo'ysa 50 yil o'tadi-da, tugaydi-da.
Yo'q, endi qarang-da, bir mana 50 yil oldin odamlarning qo'lida iPad, iPhone degan narsalar bo'lmagan, Skype degan narsalar bo'lmagan. 50 yil keyin shunaqa bir texnologik o'zgarishni tasavvur qilasizmi? Qanaqa ko'rinishda bo'ladi shu texnik o'zgarishlar?
Endi hamma narsa tepaga bog'liq-ku, bu narsalar O'zbekistondan chiqqan yo'q hech narsa. O'sha iPod, boshqa narsa yo kompyuter O'zbekistondan chiqqan yo'q-ku. Masalan, 91-yil o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lganda bironta Karim aytganki, mana mustaqil bo'ldik, endi hayot yaxshi bo'ladi degan. Mana 20 yildan o'tdi, odam naborot yaxshi bo'lmadi-ku, yomon bo'lib ketdi-ku, undan yomon bo'lib ketdi-ku. Odamlar xong'ishda yuquryapti. Oldin pishqag'ishda qurardi. Hozir xong'ishda quryapti-ku. Siz
demak, yo'q, xomg'ish demak arzonroq tushadi. Demak, bu progress qanaqadir qaysir ma'noda. To'g'rimi? Misol ortiqcha energetik nima deydi? Sarf xarajatlar qilmasdan xom g'ishtdan balkim sog'lig'i uchun yaxshiroqdir.
A tomichi, shipir yo'q-ku, qora qog'oz yopishyapti-ku odamlar.
Tomi ketgan.
Yo, Alisher.
Yo, men hazillashyapman. Umuman sizningcha umuman kelajakni qanday tasavvur qilasiz? Mana 50 yildan keyin.
Kelajakni endi hamma qatori men ham yaxshi bo'lishini xohlayman. Men ham O'zbekistonga
tasavvur, tasavvur. Siz ayting, nima bo'ladi? Mashinalar uchib yuradimi osmonda? Nima bo'ladi?
Asar yaxshi bo'lsa, xalqqa yaxshi bo'lsa, men tasavvur qilgan xalq to'q bo'lsin-da, endi boshqa endi masalan biz men masalan maqsad qilgan bilan o'sha narsa bo'lib qolmaydi-ku.
Yo'q, endi bashorat qiling-da, mana xalq to'q bo'lsin, nima mana shu to'q bo'lishiga asos bormi hozir? Suv bo'lmas ekan mana mintaqada, yo jiddiy masala, ya'ni O'zbekiston rasmiy idoralari aytayapti, 50-yilga borib yoki 20-30-yilga borib suv zaxirasi kamayishi oqibatida O'zbekistonda olinadigan hosildorlik 50% 40%ga tushishi bashorat qilinyapti. Siz xalq to'q bo'lsin deyapsiz.
Misol, endi hamma yo'q. Ham O'zbekistonda suv bo'ladi, nimaga desa, Amudaryo bilan Sirdaryo bor, O'zbekistonda bo'ladi 100%. Endi suv bilan hayot nima qolmaydi-ku o'zi?
Tushunarli, tushunarli. Rahmat Shoir aka sizga. Ishlaringizga omad. Keyingi dasturlarda yana gaplashguncha, ko'rishguncha yana keyingi tinglovchimizga so'z beramiz. Sarvar Komilov. Assalomu alaykum, Sarvar.
Assalomu alaykum.
Sarvar? Yo'q, Sarvar biz bilan gaplashmoqchi emas. Mayli, boshqa bir tinglovchimiz bor bo'lmasam, o'zbek o'zini o'zbek deb tanishtiradigan tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizdan hozir yana Jirinovskiyga o'xshagan bir bayonotlar kutyapman albattaki. Bilaman sizning fikrlaringizni taxminan. Xo'p, 50-yilga borib o'zbek butun dunyoda bek bo'ladigan taxmin bo'lsa kerak. Shunday emasmi?
Bu aniq shunaqa
bo'ladi.
2000-yillarga borib Rossiyada 2010-yilga ma'lumotga qaraganda 300 mingdan oshib ketdi 2010-yil. Hozir o'zi 500,000 bo'lgandir. Yana 10 yillardan keyin milliondan oshadi. Menimcha 5 million Rossiyada ikkinchi xalq bo'ladi. Menimcha bu ular tatarlardan ham oshib ketadi, ukrainlardan ham oshib ketadi Rossiyadagi.
Balkim birinchi qancha balkim Rossiyada birinchi xalq aylanadi.
Da, ularni to'g'ridan-to'g'ri avlodlari, to'g'ridan-to'g'ri. Misol uchun, hozir ko'plari o'rislarga uylanib, bolalar tashlab ketyapti-ku. Ularda avlodlari juda ko'payib ketadi. Menimcha, har ikkinchi Rossiyaning bu yerda o'sha o'zimiz millatdoshimiz bo'lsa kerak deb.
Tushunarli, tushunarli. Endi texnik o'zgarishdan biror narsani tasavvur qila olasizmi? Qanaqa bir ko'rinishdagi texnik o'zgarish bo'lishi mumkin 50 yil keyin? Bu oz muddat emas, 50 yil.
Albatta, men o'ylashimcha odamlarda umrni uzaytirishga harakat qilsa kerak, lekin O'zbekiston haqida pessimistik nima deyman, chunki bilasiz o'zbeklarda o'zining shunaqa xarakteri bor. Men anaqa birovni ko'ra olmaslik xarakteri bor. Bizda fizika nima domlamiz bor edi, u kishi juda filosof edi. O'zbeklarda juda yomon ko'radi shunaqa fillarimizni, shunaqa yomon xarakterlarimizni. Keyin
qutular kamizmi 50 yildan keyin shu filimizni?
Yo'q, o'shani hammasi aytib bering. Endi ikkinchi jahon urushi vaqtida ruslar, yevreylar, o'zbeklar uchta nima qara lagerga bo'lib qo'yishgan ekanda, yevreylarni nima choh qazgan, yama o'rab qazgan, o'shaning ichida nima elektrosimlar bilan to'silgan ekanda, ruslarni просто elektrosimlar bilan to'silgan, o'zbeklarga hech narsa qo'yilmagan. Yevreylar bir-birini nima qilib qo'llab chiqib ketishi mumkin u yerdan. Lekin o'zbeklar hozir bittasi agar 10 minlik qilib chiqib chiqaman desa, uni oyog'idan tortadi. Chiqma, bizni ham otib tashlaydi. Bitta xalqimizda biz. Boya bir kishi aytib o'tdi boshida. Umumiylar chiqib ketaveradi, yaxshi bilimli odamlar chiqib ketaveradi. O'zbekiston
siz hozir o'z-o'zingizga qarshi chiqyapti gapingiz. Chunki bir tomondan aytyapsizki, Rossiyada dominant katta xalqqa aylanib qolamiz.
Yo'q, biz endi bo'la olamiz.
Ayni paytda aytyapsizki, O'zbekistondan chiqib ketmaymiz, biz shunaqa bir-birimiz oyog'imizni ushlab qolamiz, deyapsiz. Ya'ni mana O'zbekistonga yuborilgan pul o'tgan haftada e'lon qilingan Rossiya Markaziy banki e'lon qilgan pul 5 milliard qariyb O'zbekiston 5 milliard dollar qariyb O'zbekistonga yuborgan ekan Rossiyadagi mehnat muhojirlarimiz. Mana 50-yinchi yilda qancha yuborishlari mumkin tasavvur qilyapsizmi? Agar
50 yillardan keyin ular u yoqqa pul ham yuborib o'tmaydi, chunki u bu yerda o'zida yashayveradi.
Alisher bizga kelgan
shart. Yo, yaxshi fikr. Pul kerak, u pul yuborishga hojat qolmaydi, chunki o'ziga mancha teskarisi bo'lsa kerak. Yoki umuman pulga hojat qolmaydi, chunki
menimcha u yoqqa 2050-yillarga borib O'zbekistonga prosta u yerdagi yovvoyi odamlarni tomosha qilgani, o'zlarini ajdodlarini tomosha qilgani, yashagan yerlarini tomosha qilgan sayohatga borsa kerak menimcha u yoqqa deb o'ylayman.
Qiziq fikr lekin. Ayni paytda bu mana Afrikadan juda ko'p olib ketilgan o'sha qora tanli odamlar Amerikaga qul bo'lib va yillar o'tib u odamlar Amerikadan Afrikaga kelib mana ajdodlarimiz deb ko'rib kechadi. Shunaqa ma'noda aytyaptilar shekilli. Qiziq fikr. Rahmat sizga O'zbek. Keng tinglashmaga beraymiz.
Alisher shu o'rinda bitta sharh kelganda qiziq sharh. Hali pulni o'sha 50-yinchi yilda ham Rossiyadan jo'natib turadi. Qanchaga borishi mumkin dedingizda. Bittasi yozganda sharhlardan birida hozir eslolmayman qancha, chunki juda ko'p sharh kelgan, 60 ga yaqin sharh kelgan. Yozyaptiki, 50-yinchi yilga borib odamlar Marsgacha chiqadi va Marsda
qovun ekadi.
Yo'q, mardikorlik qilishadi degan nimani bergan va Marsdan turib O'zbekistonga pul jo'natib turadi degan bir hazilamiz sharh yozgan ekan. Demak, navbatdagi tinglovchimiz Alisher.
Sherzod biz bilan aloqada. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marsga ketish niyat yo'qmi? Unaqa planlar yo'qmi hozircha? Yo'q, faqat Rossiyadami hozircha?
Yo'q, Marsga ketish niyat yo'qmi? O'zim fikrimni bildirmoqchiman. Endi bu nima deydi bu? Kelajakni anaqani bashorat qilish juda ham qiyin hozirgi sharoitda. Prosta o'zimni fikrim shunaqaki, bu davlat Turkiya davlatida xuddi shu bizarni o'tadigan bosqich. Turkiyani boshidan ham o'tgan, Turkiyada o'tish davrida shunaqangi xalqlar mana shu xuddi o'zimizdek Germaniyaga asosan Yevropaga o'tib ketishgan hammasi. Haligacha hozir o'zlari butun bitta xalq bo'lib 5 million daj Germaniyadan o'zini fuqaroligini so'rab, Germaniya fuqaroligini so'rab shu paytgacha bermadi Germaniya. Hozir strategik kuchga ega bo'lganligi uchun majburiy. Ko'ring, futbolda ham hozir turklar, boshqa joyda ham. Men o'ylayman, o'zbeklar ham asta-asta tushunyapti, sekin-sekin mana asta kelib joylashyapti chetlarga. Biz juda ham vatanparvar xalqmiz albatta.
Sherzod.
Bo'lsa chetga chiqadimi?
Yo'q, endi hozirgi sharoitda o'tish davrida majbur bo'lmasa.
Mayli, bugungi mavzumizga qaytaylik, iltimos
sizlardan. Biz ishlaydigan pullar albatta shu O'zbekistonning kelajagi uchun, boshqasi uchun. O'zbekistonda hech qanday sharoit bo'lmaganda keyin nima qilamiz? Hozir shu yerda ishlaydigan pullarimiz nima uchun O'zbekistonga jo'natiladigan uylar quriladi, boshqa sharoitlarni o'nglash uchun. Albatta hamma qaytardi, qachondir sharoit zo'r bo'lsa.
Rahmat Sherzod, keyingi tinglovchiga beramiz. Sherzod kelajak haqida emas, hozirgi u o'y tashvishlari bilan band. Sherzodni xayoli pul, vatanparvarlik. Mana biz bilan Ne'matjon aloqada. Ne'matjon, siz nima deysiz? 50 yildan keyin O'zbekistonni, dunyoni qanday tasavvur qilasiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yangi yil bilan tilaklar.
Rahmat.
Balandroq gapirsiz.
Novosibirskdan. Men texnika fanlari doktor, professorman.
Yashang.
Xo'p, endi fan sohasiga kelsak. Fan sohasi 19-chi asr elektr asri bo'lgan bo'lsa, 20-chi asr sizlarga ma'lum atom asri bo'ldi. Endi 21-chi asr fan taraqqiyotida asosan eng esda qolarli nimasi bilan xarakterli bo'lishi mumkin degan savolga men sizlarga javob berishim mumkin.
Marhamat. Aynan shu savollarga javob izlayapmiz.
Bilanki, 21-chi asrda insonlar charchash muammosini hal qiladi. Charchash bu urushasi ustaviz deydi. Bu dunyoda eng katta muammo hisoblanadi. Eng o'sha agregatlar, samolyotlar, sistemalar hammasi bulkin-bulkin albatta shu charchaydi va inqirozga yuz tutadi. Xuddi shunga o'xshab inson ham bulkin-bulkin charchaydi. Xuddi mana shu charchash muammosi hal bo'ladigan asr hisoblanadi bu. O'sha hattoki o'sha mana shu 2050-yillarga, 2060-yillarga borib mana shu charchash muammosi hal qilinadi. Qaysidir etapda hal qilinadi baribir, balki 100%, balki 50-60% hal qilinadi. Lekin eng asosiy hal qilinadigan muammo mana shu charchash muammosi bo'ladi. Endi O'zbekistonga kelsak, O'zbekistonda nima bo'lishini men sizlarga aytaman. O'sha Ismat aka o'qishda dunyo o'zbeklariga kelsalaring, o'sha tipda maqola yozdim. Men o'zim fizikman, fizika sohasida 5 ta kitobim bor yoki 40 ga yaqin ixtirolarim bor. Lekin men o'zbeklar o'sha muammosiga to'xtalib bir etnografik yoki bo'lmasa tarixiy bitta maqola yozdim. Isledovaniye etnicheskiy korni o'zbekov degan. Bu o'zbekchasiga o'zbeklarni kelib chiqishini tadqiq qilish. Mashhitda men bitta oxirida shunaqa bitta narsa keltirganmanki, faktlardan hozir O'rta Osiyoda 40 million o'zbek yashaydi. Va mana shu o'zbek tili O'rta Osiyoda tobora o'sha integrallashib boradi. U o'shib, mana shu O'rta Osiyodagi hamma xalqlar baribir xohlaydimi, xohlamaydimi, intiladimi, o'zini qanchalarlik qilishdan qat'iy nazar baribir o'zbek tilini o'rganishga majbur bo'ladi. Chunki
bu nechinchi yillarga borib bo'lishi mumkin?
2050 yillarga borib, asosan Qozog'iston, O'rta Osiyo hammasi faqat o'zbek tilida so'zlashadi va o'zbek tilida muomala bo'ladi.
Qiziq bashorat. Yana qanaqa bo'lishi mumkin?
Yaqin vaqtga kelib o'zbeklar mana shu hozirgi mashg'ul etgan global mashhur integrallashuv jarayonida hozir bizda iskustvenniy ya'ni sun'iy intellekt turilibdi. Bu juda aql bilan qilinyapti. Juda katta mashhur imperiyalar buni shattiribdi. Xuddi shuni bo'lib ketmaslik uchun kelajakda mana shu baribir tabiiy protsess o'zini kuchini ko'rsatadi. Odamlar baribir bir kun emas bir kun tushunib yetadi. Mana shu integrallashuv jarayoni bo'ladi. Hamda mana oradan 50-60 yil o'tgandan keyin O'rta Osiyo, Qozog'iston hammasi asosiy davlat tili, muomala tili o'zbek tili bo'lib qoladi. Chunki
qiziq.
Million O'rta Osiyodagi xalq Afg'onistonda ham juda ko'p xalqi o'sha o'zbek tiliga o'tadi. Yaqin 50 yildan ichida bo'ladigan eng asosiy narsa shundaki, ana shunda o'zbeklar bilan har bir o'sha imperiyalar ham o'ylab gaplashadi. Chunki fan sohasida gapirilyapti hozir. Haqiqatan ham hozir sizlarga kirgan odamni men juda yaxshi taniyman. U odam juda katta olim, professor odam. O'sha Sodiq Azimovichlar bilan ishlagan. Men ham o'zim ham ishlaganman Sodiq Azimovichlar bilan. Sodiq Azimovichlar bir vaqtlar o'sha kosmik nurlar sistemasi, kosmik nurlar nazariyasi shu bo'yicha juda katta ilmiy ishlar qilgan odam. Yarim o'tkazgichlar fizikasi bo'yicha juda ulug' katta ishlar qilgan odam. Lekin shu bitta narsani eslab qo'yilarki, mana shu kompyuterlarni, hozirgi zamondagi mana shu telefonlarni bo'lishida albatta o'zbeklarda ham juda katta hissalari bor. Faqat buni bitta joyda yig'ish bilan emas, buni har bitta ochilayotgan elementlarini shu mana shu har bitta ochilgan elementlar bular ustida Toshkentda ham juda katta ishlar bo'lgan. Bizning akademiklarimiz, juda bir guruh olimlarimiz ishlagan. Ularning ishlari.
Yo'q, bizga qizig'i kelajakda ishla oladimi? Mana siz charchash muammosi haqida gapiryapsiz. O'zingiz hech charchamay gapiryapsiz. Mancha shu muammoni o'zingiz uchun hal qilgansiz. Keling, dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz va keyin qolgan qismga yana ko'proq tinglovchilar bilan bog'lashga harakat qilamiz. Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishimizda demak
O'zbekistonni bundan 50 yil keyin qanday tasavvur qilasiz?
Ayzek Azimovning, ya'ni SSSR o'sha 50 yildan keyin dunyo degan SSSRga 50 yil to'lishi munosabati bilan.
Aynan 2014-yilda.
Ha, munosabati bilan qilinayotgan Ozodlik onlayn eshitirishi bu. Eshitirishimizda mana odamlar turli xil fikrlarni bildirishdi, asosan olimlar
qatnashyapti.
O'zimizni, demak, auditoriyamiz orasida olimlarga ayniqsa qiziq maqsadimiz albattaki mana 50 yildan keyin shunday bo'ladi. Balki 50 yildan keyin Ozodlikni o'zi bo'lmas, Ozodlik radiosini o'zi. Umuman ommaviy axborot vositalarini o'zi bo'lmas. Balki bu shu haqida ham gaplashishimiz mumkin. Ommaviy axborot vositalari nima bo'ladi 50 yildan keyin? Kerak bo'ladimi yoki hammasi Facebookdan olamizmi, ya'ni yangi bir Facebookdan. Aynan shu haqida gaplashyapmiz, lekin maqsadimiz 50 yildan keyin aynan nima bo'lishini aytib berish emas. Maqsadimiz fikrlashga, qanaqadir bir yangi bir fikr tug'dirishga harakat qilish va bu Ozodlik onlayn eshitirishi dasturini Kamil Alisher Siddiq va Mehribon e'tiboringizga havola etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik onlayn tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Bugun biz bundan 50 yil keyin, aniqrog'i 2064-yilda O'zbekistonni qay ko'rinishda tasavvur qilasiz degan bir savolga javob izlayapmiz. Dasturimiz davomida bir qancha olimlar bilan bog'landik va navbatdagi mehmonimiz ham aynan olima, bizning suhbatdoshimiz, demak, o'zbekistonlik Nodira Yo'ldoshova. Nodira opa Buyuk Britaniyadagi Lidis universitetida genetika mavzusi bo'yicha ilmiy tadqiqot olib boryaptilar. Nodira opa,
assalomu alaykum. Nodira opa,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Nodira opa, mana siz genetik olimsiz. Shu olimlar, mana Yan Pirsen britaniyalik aytyaptiki, kelajakda shu jinsni farqi bo'lmay qoladi deyishyapti. Mana o'zimiz O'zbekistonda bugun Ozodlik orqali bitta lavha ketdi. Shu sportchilarni odamning genetikasiga qarab uni sportga qanchalik aloqador bo'lishi, undan qanchalik yaxshi sportchi chiqishi mumkinligini bir bilish imkoni bo'lyapti ekanda, endi Nodira opa, nima deb o'ylaysiz, genetik o'zgarish qanchalik ko'rinishda bo'lishi mumkin bundan aynan 50 yil keyin?
Bu masala juda mushkul. Man fantast emasman, man oddiy ilmiy odamman va man muallima, ilmiy ish olib boraman, shuning uchun realistik mavzuda gaplashsak.
Yo'q, aynan shu realistikadan kelib chiqib aytingchi.
Realistikadan kelib chiqsak, mana misol gen to'g'risida DNK strukturasi 1953-yilda mavjud bo'lgan bo'lsa, faqat 50 yildan keyin 1983-yilda uni aniqlash usulini o'rganib chiqarilgan. Shuning uchun 50 yildan keyin nima bo'lishi biz aniq aytolmaymiz, ammo o'ylashim uchun umumiy genetika va meditsina genetika to'g'risida o'ylasak va xohlaganimiz bo'lsa, bu o'ylaymanki, umumiy genetikada populyatsion genetikasi bo'yicha, masalan, siz aytingiz, jismiy tomondan o'ylasak, seks bo'lmaydi va odamlar bir xil bo'lib qoladi, unda uni bo'lishi mumkin emas, chunki bu uchun 50 yil genetikaga hech narsa emas, bu faqat bir kunday, bir sekundaday bu bo'lish uchun va umuman jins o'zgarish uchun bunga o'ylaymanki ancha ko'proq vaqt o'tsa kerak. O'shaning uchun 50 yil ichida bu albatta bo'lishi mumkin emas.
Nodira opa, mana kelajakda umuman mana shuni siz qo'llab-quvvatlaysizmi? Ya'ni kelajakda insonni shu DNKsiga qarash, DNKsiga qarab uning qanaqa qobiliyatga ega ekanligi va shu qobiliyatlarni rivojlantirishga harakat qilish g'oyasiga qo'shilasizmi? Ya'ni shu to'g'ri g'oyami mana shu yo'nalish?
Bu juda qiyin, etikali juda qiyin masala. Mana misol bir gap bor. Agarda Mariya Kyuri, bilasizlar, Mariya Kyuri uraniumda ishlab chiqargan va eruvlar bilan Nobel Prize olgan. Ammo agarda u odam, bu ikkala olmiy olimlar uran nima kelib chiqishiga bilganida, ulardan keyin 100 yildan keyin nima kelib chiqqaniga bilganda, balkim ular unday masalani ochmasdim, balkim ular buni qimas qilmagandir bo'lardi. O'shaning uchun genetika ham yomon qo'lda, yomon fikr bilan ishlaydigan odamlarga bu juda mushkul weapon.
Qurol. Ya'ni siz
juda yomon qurol, ammo good yaxshi qo'lda va agarda yaxshi niyat bilan ishlatsangiz bu juda ko'p odamga harakat berib yordam beradi. Misoldan shu hozirgi somatik va genetik va onkologik kasalliklarda bizda juda mushkul masala turibdi va transplantatsion genetikasida biz hozir bitta odamdan ikkinchi odamga organlarni transplantatsiya qilamiz. Ammo bu juda mushkul hamda odamlarni o'xshash odamlarni topish juda qiyin va o'ylaymanki 50 yildan keyin balki biz organlarni o'stirish va odamlarni o'zini kletkalaridan olingan organlarni o'stirib keyin odamlarni o'ziga qaytarib o'tkazsak balkim bu masala hal bo'lardi.
Konkret gap aytdingiz Nodir opa. Rahmat, juda ham konkret aniq gap. Tibbiyot sohasida ayrim o'zgarishlar bo'lishi mumkin deyaptilar Nodir opa. Demak, genetika sohasida organlarni o'stirish va inson umrini uzaytirish masalasi menimcha qo'yilyapti bu yerda. Og'ir xastaliklardan qaysi birlarini davolash imkoni bo'ladi? Mana saratonni aytdingiz, rak deb aytdingiz.
Rak bu balkim hamma turlarini emas, biz hammasini bilmaymiz hali. Men o'ylaymanki 50 yil ichida hammasini eplolmaymiz. Ammo mana misoldan sam infeksiya kasalliklari kelib chiqqan. Hozir mana misol biz spidga qadam qo'yyapmiz. Sekin-sekin vaksinalar o'rganilyapti va balki shu bo'yicha progress bo'lsa kerak.
Ya'ni spiddan davo topilishi mumkin deyapsiz. 50 yildan
keyin. Topilishi mumkin. Yo'q, ha o'ylaymanki topilishi mumkin bo'ladi.
Mana
ammo biz bilmaymiz.
Optimizm. O'zbekiston mana O'zbekistondan albatta uzilmagansiz Nodir opa. Mana ba'zi tinglovchilarimiz hattoki o'zbek tili butun Markaziy Osiyo tiliga aylanadi deyshyapti. Umuman o'zbek
bu juda bilmayman.
Yo'q.
Bu juda doyurak misol.
Yo'q, o'zi bugungi dasturimiz shunaqa sal o'sha yilli boshi bo'lganligi uchun
tasavvurlarga erk beradigan.
Yilli boshi har doim kelajakka nazar tashlashga bir turtki beradi. Shuning uchun mana birinchi dasturimiz yil boshida Ozodlik onlayndagi birinchi dasturimiz. Shunda ham dasturimizni Islom Karimov deb rejim deb ranjitganlar ham bo'ldi orada. Umuman siz O'zbekistonni qanday tasavvur qilyapsiz 50 yildan keyin? Umuman tuzumini, davlat tuzumini, rivojlanish darajasini.
Bizning xalqimiz juda dovyurak, juda mahkam, trudolyubivый. Ishchan odamlar. O'shaning uchun o'ylaymanki
mehnatsevar
bizning kelajagimiz juda yaxshi bo'ladi. O'ylaymanki yangi odamlar bilan va yangi usullar bilan biz tushunib yaxshilikka keltiramiz. Nima xohlardim o'zimizni odamlarimizga, mamlakatimizga? Faqat baxt, faqat yaxshi ekonomikani ko'tarib va yaxshi hayot, odamlarni yaxshi hayot kechirishini albatta hammaga
ravo ko'rgan bo'lardingiz. Nodir opa. Rahmat kattakon sizga Nodir opa. Rahmat. Mana inson salomatligi borasida juda ham jiddiy bashoratlarni qildingiz. Menimcha juda realistik qanaqadir hayotga yaqin bashoratlar. Ayni paytda mana bu yerda biz Ozodlik radiosi suhbatlashgan olimlardan biri mana shu Pearsonning fikricha umuman odam tanasiga ehtiyoj qolmaydi deyapti. Hmm. Ya'ni odamni miyasi, odamdagi informatsiya hammasi shu bir internetga yuklanadida, shu bir tarmoqni ichida aylanib yuraveramiz. Ya'ni bu abadiylik haqida gapirilyapti hattoki, lekin 50 yildan keyin mana Nodir opa aytayapti-ku, sal agar realistik shu hayotga yerga yerga tushadigan bo'lsangiz, rivojlanish unchalik ham tez bormayotganga o'xshaydi. Mana necha yildan beri hali ham speed borasida hech qanaqa albattaki ancha muncha narsaga erishilgan speed bilan kasallangan odamlarni hayotini uzaytirish borasida, lekin davo borasida hali juda ham bo'sh.
To'la bir nima yechim topilmagan.
Mana shu g'oya menga yoqadi. Har qalay bilasiz, men juda ham yaxshi ko'raman mana shu telefon, zamonaviy texnologiya, kompyuter. Mana shu men Pearsonning fikricha odamning faoliyatining 90%, ya'ni aqliy faoliyatining 90% endi internetda ko'chadi, 10% o'zi odam bo'lib qoladi, qolgan 90% uning uchun hamma ishlarni kompyuter qilib beradi, o'sha miya bilan, miyani ishlatish bilan bog'liq. Charchoq bilmaydigan mana WhatsAppimizda ham odamlar bor, charchoq muammosi ham o'rtaga keldi. Odamlar yozishyapti. Demak, har qachon demak bizni WhatsAppimiz sizlar uchun ochiq. Keyingi tinglovchimizga so'z bersak, Sherali biz bilan aloqada. Sherali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, yaxshimisiz?
Xo'p,
yangi yil bayram yaxshi o'tib qolsin.
Rahmat, rahmat. Siz nima deb o'ylaysiz? Tasavvurlaringiz?
Kubok kim oldi eng yaxshi jurnalist? O'sha savolni beruvdingiz, oxir eshitdirlaringizdan.
Ha, bu oldingi eshitirishdi.
Aha. Yo'q, bu
Kubok kim oldi?
Kubok.
Yo'q, Kubok yo'q bo'tdi.
Radioga berildi, biz uni bo'lashib oldik.
Bu oltin mikrofon bo'ladi, Kubok bo'lmaydi.
Ha, oltin mikrofon kim oldi shu jurnalist?
Hech kim olmadi.
Hammaga berildi, hammaga berildi.
Mayli Sherali, bugungi dasturimiz bilasizmi mazmuni, mavzusini yo'qmi?
Bilaman.
Nima deb o'ylaysiz? Mana 50 yildan keyin nima bo'ladi? Xohsadan Ozodlik radiosi qanday ishlaydi deb o'ylaysiz?
Ozodlik radiosi menimcha o'zi O'zbekistonda ishlasa kerak, hammalaringiz O'zbekiston uchun ishlasangiz kerak. Shunday deb o'ylayman. Umid qilyapmiz, ham orzu qilyapmiz. Menimcha Yaponiya bo'lmasa ham bundayroq davlat bo'lsa kerak.
Shunday
bundayroq.
Bundayroq.
Gruziya.
Bundayroq.
Yo'q, qiziq, misol Ozodlik 60 yoshga to'ldi. Ha, bu haqda oldingi dars, oldingi dasturimizda gaplashganmiz. 60 yil avval biz faqat qisqa to'lqinlarda edik. Hali ham qisqa to'lqinlardamiz. Qarang, rivojlanish haqida gapirmoqchi edim.
Lekin bu
rivojlanish haqida, yo'q, har qalay, misol u paytda Sovet Ittifoqi edi. Sovet Ittifoqiga o'sha listovkalar deydimi, o'sha varaqda yozilgan, qog'ozda yozilgan informatsiyani uchar sharlarga, o'sha gaz bilan to'ldirilgan sharlarga solib, o'sha tomonga uchirib yuborlardi. O'sha granitsadan o'tib, chegaradan o'tib, yoqda tushish kerak bo'lgan. Har qalay shunaqa darajada emasmiz. Mana zamonaviy 21 asrda o'tiribmiz. Keyingi tinglovchimizga ijozatingiz bilan navbat beramiz. Bek biz bilan aloqada. Bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Savol o'sha. 50 yildan keyin siz O'zbekistonni qanday tasavvur qilasiz?
O'zbekistonning 50 yildan keyin qanaqa bo'lsam, конечно, ijobiy tarafga, salbiy tarafga emas. Mana boyaroq bitta tinglovchimiz haligi Abdulla gapirib o'tdilar, mana O'zbekistondagi haligi nimasam bo'ladi, savdo cho'tiq, ash to'g'risida gapirib o'tdilar, tamojniya ochiladimi degan bir baxtiyor degan tinglovchimiz. Qo'shchanga qo'shimcha qilmoqchiman, mana ular aytgan narsa bor-ku, hozir tamojniyani ochirish hozirgi momentda, masalan, menimcha bu qiyin masala bo'lsa kerak. Chunki endi masalan O'zbekistonda, masalan, endi masalan Namangan viloyatida hozir yengil sanoat hozir endi rivojlanibdi. Agar hozir biz tamojniyani, agar masalan prezidentimiz ochib qo'ysalar, aniq tamojniyani masalan boshqa davlat bilan biz chegara bilan masalan ochib qo'ysalar, boshqa davlat biror narsani talab qiladi bizdan.
Ya'ni hozir ocholmaymiz, 50 yildan keyin chegara ochiladimi yo'qmi? Namanganda o'shanda sanoat oyoqqa turib olgandan keyin.
Turadimi 50 yildan keyin Namanganda sanoat oyoqqa?
Alo.
Alo, prim.
Og'ir masala bu, mana shu og'ir savol qo'yildi. Sodiqjon biz bilan aloqada. Sodiqjon? Sodiqjon.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Qozog'istondan qo'ng'iroq qilyapman.
Xo'p. Sodiqjon, siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonlimisiz asli?
Mana Roza.
Men Qirg'izistondan, O'sh oblastining Oqot rayonidan
bo'laman. Qirg'izistonlik bo'lsangiz ham 50 yildan keyin dunyo qay ko'rinishda bo'ladi deb o'ylaysiz?
Endi hozir shu kechtigiz turgan bo'lsa, o'zbeklarning boshiga boshqa millatga mansub bo'lgan odamlar prezident bo'ladigan bo'lsa, o'zbeklar shu tarqoqlik bo'yicha rivojlanolmaydi deb o'ylayman, chunki asnomiy olimlarimiz, olim insonlar, o'qimishlilar hozir chetda yuribdi. Bizda o'zbeklarga jon kuydiradigan odam insonlar boshlig'i bo'lsa agar, o'zbeklardan oldinlar ham yaxshi olimlar chiqqan, taniqli, ko'tarish mumkin o'zbeklarni 50 yildan keyin.
Qarangda, o'sha Mabel Pearson shunga o'xshagan fantast olimlarni bir bashoratiga ko'ra, kelajakda telepatiya qobiliyati odamlarda juda ham rivojlanib ketar ekanda, fikrni masofadan uzatish reallikka aylanadi ekanda. Siz bilan hozir Skype orqali gaplashyapmiz. O'sha paytda Skype'ga ham hojat qolmas ekanda. Shunaqa bo'lishiga qanchalik ishonasiz?
Albatta, chunki biz men asosan o'zimni fikrim, payg'ambarimizdan hadis bor, zamon oxirlagan sari hattoki insonlarning oyog'idagi oyoq bog'ichlari ham gapiradi degan hadislar bor. Bu narsa yetishib boradi. Hozir nihoyatda zamon oxirlayotganligi nimasidan texnika rivojlanyapti. Ko'p ishlarni texnika orqali bitiryapti insonlar. Burun karvonlarda yuk boradigan bo'lsa 2 oylab, hozir samolyotlarda yoki texnikalarda 1 kun 2 kunda yetyapti. Yuklar borgan sari shunaqa texnika rivojlanib, insonlarda og'ir yengillashib boradi.
Tushunarli. Qo'lingizda qanaqa telefon sizga?
Meniki Samsung.
Samsung Galaxy?
Ha.
Aha. 50 yil keyin odamlar 50 yil keyin odamlarning qo'lida, masalan, sizning avlodlaringizning qo'lida qanaqa telefon bo'lishi mumkin? Telefon bo'lishi mumkinmi o'zi? Ehtiyoj bo'lishi mumkinmi telefonga?
Albatta, hozir yildan yilga, oydan oyga, oy sari apparatlar rivojlanib boryapti. Mana o'tgan yil bundan bunda darajada emas edi. Hozir bir yilda ichida masalan shunaqangi rivojlanishlar kuchayib ketyapti. 50 yildan keyin apparaturalar, texnikalar nihoyatda rivojlanib, kuchayib boradi. Lekin O'zbekistonlarda ham hamma joyda ham texnika, apparaturalar kuchayishli oqibatida insonlarning og'ir ancha yengillashadi. Rivojlanishlar yaxshi bo'ladi. Lekin O'zbekistonda o'zini olib ko'radigan bo'lsak, 50 yildan keyin qanaqa bo'ladi desa, agar 50 yildan keyin bizni boshliqlarimiz o'zbeklarga jon tortadigan boshliqlardan bo'lib saylanadigan bo'lsa, agar o'zbeklarni jamlab o'zbeklarni ko'taradigan bo'lsa, agar O'zbekiston yana ham rivojlanib ketadi. Juda ham kuchli natijalarga yetadi. Chunki o'zbeklar mehnatkash, aqlli xalq bo'lganligi uchun.
Rahmat, aytganingiz kelsin. Rahmat. Alisher, navbatdagi
tinglovchiga o'taylik. Mayli. Tinglovchilar juda ko'p qo'ng'iroq qiluvchilar bo'ldi bugun. Balkim shu bugun gapirgan so'nggi tinglovchimiz bo'lar. Biz bilan aloqada Lazizbek. Lazizbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Lazizbek.
Assalomu alaykum.
Qani gapiring.
Sizga oxirgi bashorat, 50 yildan keyin nima kutilayotganligini aytish vaqtiga muyassar bo'ldingiz mana siz.
50 yildan keyin O'zbekiston balkim UZSR bo'lib ketishi mumkindir.
Nima
bo'lib ketadi? UZSR bo'lib ketadi. Hozir ruslar ko'pincha ruslar o'zbekchani biladigan bo'lib qolgan. Hosokin siz ham o'zbekchani bilib qolyapti.
Xullas, siz ham o'zbeklarning Rossiyadagi ekspansiyasi kuchayadi degan fikrdasiz shekilli, demografik jihatdan.
Ha, shu o'zbeklar hozir nima deydi? Qirg'izchani hech qanaqa tilni bilmayapti. To'liq o'zbek tilini rossiyaliklar bilyapti.
Yaxshi.
Har qalay o'zbeklarning O'zbekistondagi aholi soni o'sishi shunday darak beradiki, bundan ham kelib chiqib 50-yilda yilga borib aholi soni qancha bo'ladi degan savol juda og'ir. Misol hozir 30 million bo'lsa, o'rtacha yiliga 1.5-2% ko'payotgan bo'lsa 50-60 million anchagina, ya'ni anchagina, lekin bu hali ham Rossiyada biz dominant millatga aylanamiz degan fikrdan yiroq bo'lsa kerak. Keling, so'nggi so'zni bugungi bizning tinglovchimiz va olim Aleksey Radadarga beramizda, keyin xulosalarimizni yasaymiz. Aleksey Radadar, biz bilanmisiz?
Ha, katta rahmat sizga.
Ha, mana va'da bergandik, so'nggi so'z sizga. Mana endi kelajakni qanday tasavvur qilayotganligingizni ayting.
Kelajakni o'zingiz bilasiz, shunaqa gap bor, kelajakni bugunsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Bugun qanaqa qadam bosayotgan bo'lsak, kelajagimiz xuddi o'sha qadamga qarab bo'ladi. Bu narsani inkor etib bo'lmaydi. Boyaginda men sizlarga aytdim, juda ko'p miflar bor. Bu miflar ko'p umuman insoniyatni adashtirib turgan miflarimiz bor. Bu narsa men sizlarga mana 3-4 punktda aytaman. Spid kasalligi umuman yo'q narsa, bu mich-mich olimlar o'zlari bir shunaqa pul olish uchun, boshqa qilish uchun yaratilgan bir mish-mish narsa. Rak kasalligi, saraton kasalligi deb atayapsiz. O'zicha aytganda, rak – это не патология, это вообще не болезнь. Это синаптическая программа самого организма. Поэтому классическими такими традиционными методами это не лечится. Uchinchi masala, biz odamni sog'ligi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, kasallik to'g'risida gapirmasligimiz kerak. Davolash to'g'risida gapirmasligimiz kerak. Biz uni sog'ligini o'sha qariya bo'lganga qadar yetkazib beradigan omillar to'g'risida gapirishimiz kerak. To'rtinchi masala, bu O'zbekiston gullab yashnaydi agar yana O'zbekistonni boshiga mustamlaka kelsa. Bizi xalqimiz, bizi millatimiz shundaqaki, biz faqat mustamlaka, boshqa yurtdan kelgan xonni qo'lida yayrab yashnagan xalqmiz. Buni biz inkor eta olmaymiz. Bizni boyagi olimamiz, genetik olimamiz bilishi kerak, bizni genetik apparatimiz shunaqa tuzilgan. Buni biz inkor qila olmaymiz. Menga ishoninglar, men olim odamman, men bu to'g'risida juda ko'p o'ylaganman, o'ylayman ham.
Har qalay, bu sizning shaxsiy fikringiz.
Meni shaxsiy fikrim, albatta meni shaxsiy fikrim. Hech qachon bu narsa sizning fikringiz bo'la olmaydi. Bu sizning fikringiz bo'lishi uchun siz meni hayotimni kechirishingiz kerak. Yana bitta punkt. Internetda bilim yo'q, o'rtoqlar. Internetda zbornik faktov. Bu faktlardan ilm olish uchun uni biz asvoyevat etishimiz kerak. Uni ichimizda qaytadan o'ylab, ichimizda shuni bilimga aylantirishimiz kerak. Buni ham unutmasligimiz kerak. Agar shu O'zbekistonda albatta hozirgi kunga qarab oladigan bo'lsa, 50 yildan keyin O'zbekistonda umuman fan bo'lmaydi, umuman texnologiya ham bo'lmaydi, lekin O'zbekiston buyuk bir importyor bo'lib qoladi shu narsalarni. Xuddi Arabiston mamlakatlari singari. Nimaga deysangiz, hozirgi O'zbekistonda iqtisodiy siyosiy tuzilmasi shunday iboratki, u hozir Taji Karimovga ham bog'liqmi? Karimovda hamma narsada uni ayblab bo'lmaydi. O'zbekistonda butunlay juda bir yangi tipdagi iqtisodiy siyosiy bir tuzilma borki, uni hech qachon, hech zamonda siz bila olmaysiz bu narsani. Salimboy, Qofir, Karimov, bular hammasi o'sha aysbergda eng uchida turgan ismlar bular. Negizi, ildizi bu oddiy qilib aytganda butunlay boshqacha. Ularga O'zbekistonda odamlar gurkirashi kerak emas. Ular o'sha 5 milliard yo'natilayotgan pul shularni cho'ntagiga borib tushadi. Ular hech narsa qilmasdan, chunki moy, non, un, shakar, bular hammasi o'shularning qo'lida. Pul jo'natayotgan
odam. Rahmat, Aleksey Radodarida. Bu menimcha hamma fikrlaringiz aytib bo'ldingiz.
Sizlar mana hozirgi shu gaplar juda bu aktual gaplarni gapiryapsizlar. Qandaydir bir buni o'rinini oshirish kerak. Manandaqa shuni tushunadigan, shuni biladigan odamlarni avvaldan to'plash kerak. O'shanda ko'proq foyda beradi odamlarga. Sizlarni eshitishingizdan bir qandaydir fikr oladi odamlar. Albatta, ko'p shaxsiy fikrlar ommaviy fikrga aylanadi. Siz aytayotgan, faxrlanayotgan o'sha amerikalik Ayzek Azimov yoki bo'lmasa o'zi Belarusiyada tug'ilgan. Boshqalar hammasi ularni ham shaxsiy fikri, o'g'lim. Shuni esdan chiqarmaslik kerak.
Juda tushunarli. Sizga katta rahmat, Aleksey Radodar. Sizga dasturimizni rostdan ham boyitdingiz. Ozodlik onlayn barcha tinglovchilarimiz uchun gapiradigan vaqt bu formatda albatta qoladi. Sizga katta rahmat yana bir bor. Juda ko'p bashoratchilar urush nima bo'ladi, 3-chi jahon urushi bo'ladimi degan savollarga bu haqda bashorat qilmaymiz degan gaplar aytishgan, ya'ni urush haqidagi bashoratlar keyingi kelajak haqidagi bashoratlarni puchga chiqaradi deb aytishyapti ekan. Eng muhimi tinchlik bo'lsin. Agar tinchlik bo'lsa 50 yildan keyin bir gap bo'lar. Balkim Ozodlik radiosi mana 62 yoshga kiribdi, 110 yoshga kirar. Har qalay o'zimiz haqimizda gapirishimiz uchun ommaviy axborot vositalari sohasida Alisher Siddiqning kamina bashoratlari menimcha odamlar o'zlari bilan informatsiya almashsa kerak, orada shunaqa bizga o'xshagan vositachi jurnalistlarga ehtiyoj qolmas. Balkim bu avtomatik ravishda odamga kerakli informatsiya faqat unga yetadigan ajratib o'sha uni telefonimi, uni anaqasi miyasiga o'sha yerda shu ketyapsan, san o'sha maxsus qilib beraveramiz texnologik jihatdan. Hozir o'zida biz faqat jurnalistlar bir sim vositasini bajaryapmiz. Bizga telefon qilganlarga eshitiryapmiz, bizga gapirishyapti, biz faqat savol beryapmiz. Kelajakda balkim biz o'rnimizda kompyuter savol berar, balkim aqlliroq chiqar savollari, balkim dastur ham yaxshiroq bo'lar. Kompyuterlar olib borsa biz emas, har qalay sizlar bilan xayrlashamiz, kelajakka birga nazar tashlaymiz. Ozodlik sizlar bilan hali uzoq kelajak davomida.